Κυρία Φαραντούρη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Καλώς ορίσατε στο δεύτερο, ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Σκεφτόμουν ότι αν υπάρχει ορισμός αυτού που λέμε παγκόσμιο πολιτιστικό δημιούργημα χωρίς σύνορα, αυτό είναι το Canto General, έτσι.
Έτσι, τι ωραία, πολύ ωραία σκέψη, έτσι, ακριβώς. Ήταν εποχή μετά ας πούμε το 70, το 68 αν θέλετε, του Μάη το περίφημο, που τα πράγματα προσπαθούν έτσι να βρουν έναν άλλο δρόμο αλλαγής, κοινωνίας, να βρεθούν, να προτείνουν οι νέοι άνθρωποι που με τους αγώνες τους νέους δρόμους. Εκεί λοιπόν έτσι υπήρχε και η στοιχειλή δημοκρατία, θυμάμαι, με τον Αλιέντε, που είχε επηρεάσει όλο τον κόσμο, που προσπαθούσε και αυτός να αλλάξει, να κάνει μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς μετά από λίγο καιρό, τέλος πάντων, εμείς βρεθήκαμε σε αυτή τη συγκυρία μας, ήταν στο Παρίσι, όπου ο Μίκης πήρε μια πρόσκληση από τον Αλιέντε ως εκπρόσωπος της ελληνικής αντίστασης, που έφυγε από την Ελλάδα και ήταν στο Παρίσι και εκπροσωπούσε ως καλλιτέχνης, ως προσωπικότητα έτσι, την ελληνική αντίσταση. Τον προσκάλεσε και το έκανε δώρο το ποίημα του Πάμπλο Νερούδα, του χιλιανού νομπελίστα, που έχει πάρει τον Νόμπελ, μην το ξεχνάμε, το 71, του έδωσε το ποίημα για να το μελοποιήσει. Έρχεται στο Παρίσι και μας το ανακοινώνει, εμένα και του Πέτρου του Πανδύ, και σιγά σιγά κάθε μέρα δούλευε ακατάπαυστα για να βρει τον τρόπο που θα το κάνει. Ήθελε στην γλώσσα του, στα ισπανικά, να το κάνει, να μην το μεταφράσει στα ελληνικά, γιατί έβλεπε ότι υπήρχε μια μουσικότητα στο έργο, στη γλώσσα, που είναι πάρα πολύ, του άρεσε πολύ. Με τη βοήθεια του ίδιου του Νερούδα, ο οποίος εκείνο τον καιρό ήταν πρέσβης της Χιλής στην Γαλλία, έτσι, και ερχόταν, είχε την ευκαιρία, συναντιόντουσαν και ό,τι ήθελε να ρωτήσει για τη γλώσσα ή για την ποια ποίηματα θα αποτελούσαν τον πυρήνα του έργου, γιατί είναι τεράστιο ποίημα, και του υπέδειξε ο ίδιος, θυμάμαι, τα ποίηματα, ερχόταν στις πρόβες. Εγώ θυμάμαι σε ένα στούντιο στη Γαλλία που πηγαίναμε συχνά, ήρθε 3-4 φορές, το άκουσε σε όλη τη μορφή, και όταν τελειοποιήθηκε και δώσαμε ημερομηνία να γίνει Σεπτέμβριο του 1973 στην Χιλή, να παιχτεί και να το απαγγέλει ο ίδιος ο ποιητής.
Ναι.
Αλλά δεν προλάβαμε. Είχαμε πάει Μεξικό, είχαμε πάει Αργεντινή, είχαμε πάει Βενεζουέλα, νομίζω, ναι, και κάναμε τις πρόβες μας, προετοιμαστήκαμε για να μπούμε στη Χιλή, όπου ήμασταν, θυμάμαι, Μεξικό, και μάθαμε τα κακά μαντάτα, τη συσβολή της Χούντας, ας πούμε, του Πινοσέτ, που δολοφονήθηκε και αμέσως ο Αλιέντε. Και ήταν κάτι τρομερό αυτό που ζήσαμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο το συνέστημα του κόσμου, πώς έκανε. Ακόμα και οι Μεξικάνοι, δηλαδή, δεν ήταν κάτι που δεν το περιμένανε να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Και εμείς... ήθελα να πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Αλιέντε θα τον κάλεσε για να γίνει συναυλία, ήθελε να την αφιερώσει στους Έλληνες δημοκράτες στην Ελλάδα, που αγωνιζόντουσαν ενάντια στη Χούντα.
Ναι, είχαμε, γιατί είχαμε και εμείς δικτατορία, βέβαια.
Ακριβώς. Οπότε, ήθελε να το αφιερώσει εκεί ο ίδιος ο Αλιέντε. Και κοίτα πως ήρθαν τα πράγματα, έγινε η δικτατορία στην Χιλή και πέφτει η Χιλή. Και
εσείς ήσασταν στη Βενεζουέλα όταν μάθατε για τη σφαγή στο Σαντιάγκο.
Μεξικό.
Και βρισκόσασταν στο Μεξικό όταν μάθατε ότι πέθανε ο Νερούντα.
Όχι.
Ήσασταν στο Μεξικό.
Στο Μεξικό ήμασταν. Στο Μεξικό όταν έγινε το πραξικόπημα.
Ναι, ναι.
Και πάμε μετά στην Κούβα.
Ναι.
Πήγαμε μετά στην Κούβα και παίξαμε και το Canto General στην κεντρική πλατεία εκεί της Σαβάνας. Ήρθε ο Κάστρο, ήταν συγκλονιστικές στιγμές. Μετά Γυρίσαμε στην Γαλλία ασφαλώς, το παίξαμε και στη Γαλλία, στο παντού και που δεν πήγαμε, Γερμανία, Σουηδία, ήταν κάτι το...
Σε όλο τον κόσμο.
Ναι, δηλαδή ήταν με μια βαλίτσα στο χέρι, θυμάμαι έτσι, γιατί ήταν σημαντικές διοργανώσεις, δηλαδή έπρεπε να υπάρχουν χοροδίες, έπρεπε να υπάρχουν, καταλάβετε, ήτανε, είχε όμως κάνει ένα μικρό σχήμα 13 οργάνων, το οποίο θα είναι το ίδιο, που θα παίξουμε το ίδιο και εδώ. Ναι. Η πρώτη εκτέλεση δηλαδή, όπως έγραψε ο ίδιος την πρώτη εκτέλεση.
Τη Δευτέρα στο Ηρώδειο.
Αργότερα έγινε συμφωνικό, αργότερα. Οι Γερμανοί το έκαναν μαζί με τη συνεννόηση με το Μίκη, το έκαναν και για συμφωνική ορχήστρα. Εμείς θα παίξουμε την πρώτη μορφή, ας πούμε.
Την πρώτη ενορχήστρωση.
Που ενορχήστρωσε όπως το είχε κάνει τότε ο Μίκης.
Ναι.
Ναι, και έτσι ήταν και πιο ευκίνητο και το δίναμε σε όλο τον κόσμο. Αλλά έχει μεγάλες χοροδίες, ναι, θα παίξει εδώ η χοροδία της ΕΡΤ και η χοροδία του Δήμου Αθηναίων και θα είναι στη θέση του Πέτρου Πανδύ, γιατί εδώ και χρόνια δεν τραγουδάει πια ο Πέτρος, αυτός ο καταπληκτικός με την τόσο εμβληματική φωνή και θεατρική, αλλά εξίσου καλός είναι και ο Τάσος ο Χριστογιαννόπουλος, ο διεθνούς φήμης βαρύτονος, ο οποίος τώρα τραγουδάει στη Γαλλία αυτόν τον καιρό και διακόπτει και έρχεται σήμερα για να κάνουμε τις πρόβες μας, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει τις πρόβες, αλλά θα έρθει και θα τραγουδήσουμε και στο... Διαλέξαμε λοιπόν τα 6 καλύτερα κομμάτια του έργου,
ναι,
γιατί είναι 13, μαζί με το Requiem για τον Νερούδα. Θα πούμε λοιπόν τα 6, τα πιο σημαντικά, και στο δεύτερο μέρος είπαμε να τραγουδήσουμε και τραγούδια του Μίκη. Όμορφα τραγούδια από διάφορους κύκλους, από το Ματχάζον, από το Αξιονιστή, από τα Επιφάνεια του Σεφέρη, από Λαϊκό Προ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ έτσι, ωραίο, για να μην φύγει ο κόσμος μόνο με ισπανικά και έτσι να τραγουδήσει και μαζί μας το Τόμι Παλί και τέτοια.
Όλα αυτά θα γίνουν υπό την παγκέτα του Μίλου του Λογιάδη, ενώ στο δεύτερο μέρος της ενορχιστρώσης έχει αναλάβει ο Αχιλλέας Γουάστορ.
Ναι, πρέπει να πω κάτι για τον Μίλτο, ο οποίος τώρα τον παρακολουθώ στις πρόβες, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εξαιρετικός μαέστρος. Τον θυμάμαι χρόνια, γιατί είχε διευθύνει ρεπερτόριο Χατζηδάκη. Ήταν εξειδικευμένος στο Χατζηδάκη, είχε την ορχήστρα χρωμάτων. Είχε κάνει βέβαια και τραγουδία του Μίκη, αλλά πρώτη φορά αγγίζει το κάντο με έναν τρόπο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Νομίζω ωραιότερη εκτέλεση δεν θα έχω τραγουδήσει και τόσο ωραία, με προσοχή το κάθε όργανο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ευαισθησία και πόσο. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι η ευαισθησία που απέκτησε με το Χατζηδάκι αυτό το λογισμό τον περνάει και στο κάντο.
Ναι.
Όχι σε όλο το κάντο, γιατί υπάρχουν και δυναμικά στοιχεία στο κάντο, υπάρχει στα λυρικά κομμάτια. Αλλά πόσο ωραία καθοδηγεί τους μουσικούς, μου έκανε φοβερή εντύπωση, με κάθε λεπτομέρεια. Και σεβασμό και αγάπη και είμαι πολύ ευτυχισμένη, γιατί σαν να αισθάνομαι ότι στη θέση που ήταν ο Μίκης είναι ένας σπουδαίος μαέστρος.
Πόσες ζωές έχουν αυτά τα έργα, είναι μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω.
Συγγνώμη για να κλείσω.
Ναι, το κλείσουμε.
Τι είπατε.
Λέω, πόσες ζωές έχουν αυτά τα έργα, καθώς μπαίνουν σιγά σιγά στην ανάγνωση και εκτέλεση των έργων αυτών και νεότερη μουσική που δεν έχουν ζήσει εκείνες τις εποχές,
ναι.
Και αναγνώσκουν τα έργα με διαφορετικό τρόπο.
Πολύ ωραία το θέτετε, για να σας απαντήσω ότι τα έργα που έχουν μια διαχρονικότητα, που εκφράζουν, που έχουν τέτοιες, ας πούμε, δεν είναι πέρα από το χρόνο. Δεν μπορείς να πεις ότι γράφτηκε και ανήκει στην εποχή του. Ξεπερνάνε το χρόνο. Είναι διαχρονικά. Δηλαδή, προς Θεού δεν θέλω να συγκρίνω, ας πούμε, ο Μπετόβεν έγραψε την Πέμπτη τη συμφωνία του για τον Ναπολέοντα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι τραγουδήθηκε, παίχτηκε μόνο επίσδονα. Αργότερα το απέσυρε κιόλας, γιατί δυσαρεστήθηκε με τον Ναπολέοντα. Θέλω να πω, αλλά αυτά τα έργα πάντα είναι πέρα από το χρόνο που γεννιούνται. Όταν έχουν αληθινή έκφραση και αυθεντική, όταν καταλάβατε τι θέλω να πω.
Απόλυτα.
Ναι, αναφέρονται σε ένα ποίημα που εκφράζει την ιστορία, που απηχεί την ιστορία όλων των λαών της Λατινικής Αμερικής, την ιστορία τους, τη σχέση των ανθρώπων με τη φύση, με τη φύση σε όλα τις στοιχές η φύση, από τις πεταλούδες μέχρι τα πιο μεγάλα ζώα που έχουν εκεί, ξέρετε. Είναι άλλη διαδικασία εκεί πέρα, οι βλαστήσεις.
Είναι αυτό που ακούσαμε πριν.
Μετά οι αγώνες των ανθρώπων. Ο άνθρωπος που αγαπάει, που επιθυμεί, που αντιστέκεται, που μετά καταδυναστεύεται, που εξεγείρεται. Δηλαδή δείχνει όλη την γκάμα, ας πούμε, της ιστορίας του ανθρώπου, το κάνει το general.
Ας πω και το επιφανειακό, ότι είναι και εξαιρετικά επίκαιρο και λόγω των περιβαλλοντικών συνθήκων που έχουμε συνειδητότητα πλέον για αυτές. Κυρία Φαραντουρή, εμείς που σας παρακολουθούμε και σας καμαρώνουμε και τόσα χρόνια, αισθανόμαστε, θα σας πω κάτι που σας έχει κουράσει, ένα δέος απέναντι σε όλα αυτά. Γιατί εσείς ήσασταν ένα κομμάτι της ιστορίας όταν ήσασταν τότε μικρούλα, γιατί ήσασταν μικρή τότε. Συνειδητοποιούσατε το μέγεθος των πραγμάτων ή κοιτώντας πίσω έχετε μια διτή προσέγγιση ότι κοίτα να δεις, εμείς δεν καταλαβαίναμε τότε τι κάναμε, αλλά να κάτι έγινε,
αστιεύεστε.
Ή καταλαβαίναμε.
Αστιεύεστε, πώς δεν καταλαβαίναμε τι γινόταν. Πώς, δηλαδή, ξέραμε βέβαια, δεν μπορείς να γνωρίζεις το αποτέλεσμα των πράξεών σου, γιατί φροντίζεις η πράξη σου να είναι, αυτό που επιζητάς, που θέλεις. Εκεί δεν αισθάνεσαι ότι πάω σε ένα έργο ή σε ένα αυτό, δίνω τη φωνή μου και κοιτάζω μόνο τη φωνή μου. Μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον βρίσκεις τη φωνή σου. Βρίσκεις μέσα, δένεσαι με αυτή την τέχνη, με αυτό το πράγμα και σαν άνθρωπος, και πιστεύεις ότι αυτό κάποια στιγμή, βεβαίως ξέρουμε ότι θα μπορεί να έχει, ας πούμε, ένα, αλλά είναι κάτι που ξέρεις ότι μιλάει μέσα σου, δηλαδή τι να σου πω, τα ζεις τα γεγονότα. Πολύ έντονα τα γεγονότα, έτσι, είναι εκείνης εποχής που ήταν να μπορείς να επιβιώνεις μέσα σε δυσκολίες, μέσα από ταξίδια, να μην ξέρεις, αβεβαιότητα, πότε θα γυρίσεις στη χώρα σου, δεν το ξέραμε αυτό.
Δεν υπήρχε δημοκρατία, δημοκρατία.
Ναι. Αλλά δεν μπορείς να είσαι και σίγουρη πως, εντάξει, θυμάμαι ότι βρισκόμουν, επειδή ήμουν μικρή, έτσι, με ανθρώπους της τέχνης, πολύ σοβαρούς, οι οποίοι πάντα μου λέγανε, Μαρία, αυτά θα αφήσουν, θα είναι μια παρακαταθήκη, ιστορία κτλ. Και το άκουγα βέβαια κι εγώ, χωρίς όμως, ζεις τη στιγμή πάντα, τα γεγονότα. Και ξέρεις ότι αυτά είναι μεγάλα γεγονότα που κάποτε θα παίξουν κάποιο ρόλο στην πατρίδα σου, σίγουρα. Αλλά είναι γεγονός ότι είδατε έρχεται ο καιρός που κάποια τραγούδια, κάποια έργα περνάνε το χρόνο, περνάνε το στενό χρόνο, ας πούμε, της ύπαρξής μας, αλλά έχει τη δική του ύπαρξη, το δικό του χρόνο το κάθε έργο. Δεν σου λέω όλα, αλλά πολύ σημαντικά έργα, το Αξιονιστή. Ποιος δεν μιλάει πια για το Αξιονιστή, και πάντα θα αναφέρονται, ή το Κάντο το Χενεράλ, ή σπουδαία τραγούδια του Μίκη που έχουν μείνει. Μόνο ένα μικρό παράπονο έχω κι εγώ, και ο Μίκης πριν φύγει πάντα το έλεγε, που δεν παίζεται η κλασική του, τα κλασικά του έργα.
Ναι.
Και επειδή είμαι μάρτυρας εγώ στο εξωτερικό, πολύ συχνά ταξιδεύω, έξω παίζονται η δεύτερη συμφωνία του, η τρίτη συμφωνία του το Σεπτέμβριο του 19 παίχτηκε στη Σεούλ. Η τρίτη του συμφωνία είναι πολύ δύσκολη βέβαια, αλλά παίχτηκε καταπληκτικά από τη συμφωνική εκεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι ξένοι μπορούν και εδώ βαριούνται να το παίζουν, δεν ξέρω. Είναι ένα περίεργο συνέστημα. Δεν θέλουν ψυχολογικά να αισθανθούν ότι αναδεικνύουν έναν άλλο Μίκη από αυτόν που γνωρίζουν πολύ καλά και γνωρίζει και ο κόσμος. Και αυτό που έχει ο ίδιος, ας πούμε, δημιουργήσει με την εθνική του, έτσι, προσφορά. Σκέψη, αλλά και ο ίδιος πάντα ήθελε και την κλασική του.
Ίσως είναι τόσο ισχυρό το αποτύπωμα του Θοδωράκη, αυτό που μόλις περιγράψατε, που αυτοπαγιδεύτηκε μέσα σε αυτό το στερεότυπο, μέσα σε αυτό το πρότυπο.
Μπορεί και αυτό, αλλά σημασία έχει, τον έχει ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος στα έργα του και παίζονται. Δηλαδή παίζονται, και τώρα αρχίζουν ιδιαίτερα μετά το θάνατό του. και τον αναγνωρίζουν ως κλασικό συνθέτη.
Να, μια ωραία πρόκληση για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ.
Ο τελευταίος Έλληνας συνθέτης της Μεσογείου, έτσι λένε για το Μίκη.
Κυρία Φαραντουρή, ναι, πώς είναι η ζωή χωρίς το Μίκη Θεοδωράκη?
Πώς είναι? Σίγουρα μας λείπει σαν είναι... ήταν ο άνθρωπός μας, όχι μόνο εμένα, των μουσικών, των φίλων, που θυμάμαι πήγαινα συχνά, τις γιορτές πάντα περνούσαμε μαζί, όταν άλλαζε ο χρόνος, όταν αυτό, είχαμε μια επικοινωνία, τελευταία ήταν άσχημα βέβαια, ωστόσο πήγα να τον δω, έτσι με τα μάτια, μπορούσε να μιλήσει με τα μάτια ο Μίκης. Τώρα, τι να σας πω, δεν χάνονται αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή όταν τραγουδάω το έργο του νομίζω ότι είναι εκεί, σας το ξανά από αυτό, ότι, ναι, ότι είναι κάτι που δεν μπορώ να το... συγκινούμε πολύ που είναι στα χέρια νεότερων ανθρώπων, αλλά βλέπω και τον Μίκη, βλέπω και τον ίδιο τον Μίκη, τις εκφράσεις του, έτσι είναι, είναι... δύσκολο, πολύ συναισθηματικό, οπωσδήποτε.
Άρα, εκτός από τους οικείους του, μπορεί για όλους τους υπόλοιπους να μην υπάρχει ζωή χωρίς το Μίκη Θεοδωράκη, όσο υπάρχουν και ζουν τα έργα του τελικά.
Να μην υπάρχει, είπατε, δεν άκουσα.
Άρα, λέω, ίσως τελικά ζωή χωρίς το Μίκη Θεοδωράκη δεν είναι κάτι που θα υπάρξει, γιατί θα υπάρχουν τα έργα του. Αυτό λέω.
Ακριβώς, τα έργα του θα υπάρξουν. Mm. Τα έργα του. Η ζωή, εντάξει, είναι κάτι που το βιολογικό το καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι, ναι. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυρό το έργο που ξεπερνάει και, και την άλλη στιγμή, ας πούμε, την άλλη πώς να σας πω, ανάγκη του να υπάρξει ο ίδιος ο Μίκης. Είναι πάρα πολύ ισχυρά τα έργα του. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Αυτό.
Κυρία Φαραντούρη, σας εύχομαι καλές πρόβες.
Πάρα πολύ,
θα ζεσταθείτε κιόλας λίγο αυτές τις μέρες, θα έχει λίγο ζέστη εκεί.
Ναι.
Πολλοί ακροατές του Δεύτερου θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα.
Πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά και τώρα αυτό είναι sold out, όπως είδατε.
Έχουμε λίγες προσκλήσεις να δώσουμε τώρα στους ακροατές του Δεύτερου.
Ναι, έχουν δώσει λίγες προσκλήσεις μόνο, αλλά εκείνο που ήθελα να σας πω είναι ότι είναι μια σπουδαία συναυλία που θα εορτάσουμε όλοι, ας πούμε, την αγάπη μας, έτσι θα στείλουμε στη μνήμη του, και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο, ναι. Και θα επαναληφθεί, πιστεύω ότι με τέτοια επιτυχία και ο κόσμος τόσο πολύ που θα πάει πολύ καλά και στο μέλλον. Όσοι προλάβουν λοιπόν να έρθουν, γιατί μου είπαν, με ειδοποίησαν ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια άλλα.
Ναι. Ναι, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Ναι. Μόνο τώρα για τους ακροατές μας έχουμε μερικές ακόμα προσκλήσεις. Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τώρα. Κυρία Φαραντούρη, είναι τιμή μου που μιλήσαμε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.